України Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. У Міністерстві закордонних справ України підтверджують загибель українця із нафтового танкера біля західного узбережжя Африки. Як повідомив речник МЗС Валерій Джигун, цю інформацію підтвердили дипломатичними каналами в телефонному режимі. Наразі МЗС з'ясовує обставини цього інциденту. Як повідомили деякі західні ЗМІ, громадянин України, старший механік, загинув під час нападу піратів на нафтовий танкер. Президент Віктор Ющенко просить уряд на наступному засіданні розглянути питання організації та проведення вакцинації населення України від пандемічного грипу з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це прохання викладене в листі глави держави до прем'єра Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба президента. За словами глави держави, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, хоча і відзначили тенденцію до стабілізації ситуації з грипом, рекомендували Україні вжити додаткових кроків, щоб мати змогу протидіяти можливим наступним хвилям епідемії грипу. Особливо гострою є необхідність визначення урядом чіткого плану дій з імунопрофілактики населення, наголошує президент. Раніше сьогодні під час зустрічі із Ющенком експерти ВООЗ повідомили, що Всесвітня організація охорони здоров'я надасть Україні 5 мільйонів доз вакцини для профілактики пандемічного грипу AH1N1. Водночас, як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, на зустрічі із фахівцями ВООЗ фракція БЮТ ініціює розгляд у парламенті спрощення порядку реєстрації вакцин в Україні. Голова уряду наполягає на розгляді цього питання на позачергову засіданні Верховної Ради 26 листопада.
Зрозуміло, що в Україні потрібно повністю міняти і ставлення системи охорони здоров'я до вакцинації, і ставлення суспільства до вакцинації. Тому що сьогодні ми абсолютно, як уряд, не бачимо альтернативи вакцинації в боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Делегація «Нафтогазу України» перебуває сьогодні у Москві, щоб, як повідомив напередодні голова компанії Олег Дубина, розпочати юридичне оформлення зменшення обсягів закупівлі газу у 2010 році із російським «Газпромом». Дубина, зокрема, казав, що прем'єри України і Росії минулого тижня доручили «Нафтогазові» і «Газпрому» документально оформити нестягнення з українського державного холдингу штрафних санкцій і пені за недобір російського газу в цьому році, а також зниження обсягів закупівлі газу Україною у 2010-му. Новопризначений посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт прибуде до Києва 2 грудня, повідомляють українські новинні агенції з посиланням на інформоване джерело в дипломатичних колах. Як повідомляє Білий Дім, Тефт є кар'єрним дипломатом і перебуває на дипломатичній службі 37 років. Із 2005 до 2009 років він був послом США в Грузії. Раніше послом США в Україні був Вільям Тейлор, його дипломатична місія завершилася у травні цього року. Україна сподівається на позитивне рішення виконкому УЄФА 11 грудня, за яким має підтвердитися право 4 українських міст на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Про це заявив віце-прем'єр Іван Васюник. За словами віце-прем'єра, в своєму вчорашньому звіті перед наглядовою радою УЄФА він особливо наголосив на тому, що фактично, цитую, всі критичні точки, на які вказували експерти УЄФА 13 травня, вже пройдені.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Лондоні в Незалежному комітеті з розслідування участі Великобританії у війні в Іраку сьогодні починаються слухання, на яких свідчитимуть члени уряду, керівництво армії та розвідки. На проведенні таких слухань наполягає значна частина британської громадськості. Уряд надав комітетові безпрецедентний доступ до усіх таємних матеріалів періоду війни. Як вважають, розслідування протриває багато місяців. Колишній прем'єр Британії Тоні Блер має свідчити перед комітетом на початку наступного року. Водночас голова комітету Джон Чилкот наголосив, що це буде чесне і незалежне розслідування, але судити нікого не будуть.
Ми не є кримінальним судом, так як і не проводимо слідства. Організація наших слухань відображає ці обставини. Тут немає підсудних. Ми не можемо визначати ступінь вини чи невинуватості. Це можуть робити лише суди. Але я зобов'язую, що в кінцевому звіті ми не будемо утримуватися від критики, як організації чи процесів, так і приватних осіб, у тих випадках, коли вона буде обґрунтованою.
2003 року Блер послав до Іраку близько 45 тисяч військових для участі в операції скинення іракського диктатора Саддама Хусейна. Ця війна була глибоко непопулярна у Британії. Участь країни у цій війні закінчилася в квітні цього року з загибелью 179 британських військових. Посол Італії в Білорусі заявляє, що італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі приїде з візитом до Білорусі в понеділок. Він буде першим західним лідером, який відвідає Білорусь за 10 років. Зв'язки між Білоруссю та західними країнами були обмеженими, відколи до влади прийшов президент Олександр Лукашенко в 1994 році. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину. Вже за мить слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода» і я, Ірина Штугрін, вітаю вас. Газ – це така традиційна тема вже для України, що ми нікого б цим би не здивували, тому дуже традиційно сформулювали тему нашої сьогоднішньої розмови – нові газові угоди. Є привід. Тема непроста, але вкотре Україна намагається зрозуміти, що за цим стоїть, чого чекати від нових поворотів газової української і російської політики. От. І сьогодні у Москві делегація «Нафтогазу» веде переговори із «Газпромом» з метою підписання нового контракту на наступний 2010 рік та юридичне оформлення обіцянки Володимира Путіна, прем'єр-міністра Російської Федерації, не штрафувати Україну за недобір газу. І сьогодні ми запросили до студії знаних експертів Олександра Тодійчука, президента Київського міжнародного енергетичного клубу. Вітаю вас.
Добрий день.
І десь ось на підході має бути керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін. І запитання свої вже зараз, шановні, ви можете ставити за телефоном 490-29-05, код Києва 044. І на цей момент, як ми щойно нам ось підказували, не маємо підтвердження про те, що щось уже підписано. Насправді це може відбутися і протягом цієї розмови, але більшість тих, хто любить давати прогнози, каже, що ближче до вечора. Ви поділяєте цю думку?
Так, всі справи такі таємні робляться в темноті. Я думаю, що це, правда, трошки жарто, але дійсно, ну, я як експерт і як громадянин України радий в першу чергу тому, що нам більш за все вдасться виправити частину помилок, які були допущені при підписанні контракту 19 січня цього року. І хочеться, щоб ціна виправлення цих помилок була якнайменшою. Ми всі розуміємо, що нічого не відбувається даремно. Більш за все, окрім офіційної частини домовленостей, є щось, що залишилося по інший бік інформації, тобто вона якась внутрішнього користування. Ми всі розуміємо, що, на щастя, ми цим гордимося, що наш прем'єр отримала багато компліментів, то за останній час в нас були зовсім інші відносини до влади. Але питання – ця любов за яку ціну? Тобто, більш за все, що ми чимось пожертвували. Я не вірю, що це така любов безкоштовна.
І, сумніви у нас завжди залишаються. Ми про це поговоримо пізніше, але з вашого дозволу, щоб наші слухачі знали про те, про що власне, ми говоримо, послухаємо розмову, записану буквально учора, із радником прем'єр-міністра з енергетичних питань, народним депутатом Олександром Гудимою, про те, в чому ж суть оцього, що хоче сьогодні Україна підписати з «Газпромом». Прошу.
Це означає ніщо інше, що для України вже в майбутньому ніколи не будуть застосовуватися штрафні санкції за недобір російського газу, незважаючи на те, що в контрактах такий пункт збережеться. Пан Дубина задекларував об'єм 27 мільярдів метрів кубічних газу. В контрактах є умова, що держава може не добрати або збільшити своє постачання в межах 20%. Від 27 мільярдів 20% це є в одну або в іншу сторону приблизно 5 мільярдів метрів кубічних газу. Практично, щоб не ускладнювати, Україна буде мати наступний показник. 27 мільярдів, може вона вибрати 27 мінус 5, найменше 22 мільярди. Якщо економіка піде вверх, то 27 плюс 5 є 32 мільярди. Тобто Україна може вибрати не більше, ніж 32 мільярди. Думаю, що такий діапазон буде абсолютно нормальним у всіх випадках, що Росія не буде мати змоги, якщо ми будемо своєчасно платити, застосовувати щодо України штрафні санкції, які збережуться в контракті.
Це був Олександр Гудима, радник прем'єр-міністра з енергетичних питань. Дуже чітко розповів нам і нашим слухачам про те, які цифри от зараз там обговорюються з «Газпромом» у Москві. Делегація «Нафтогазу» із «Газпромом». Ми на цей рік мали вибрати у Росії скільки?
40 мільярдів метрів кубічних, так.
За ціною?
Ну, вона середня буде десь навколо, скажімо, 200 доларів, тому що середня по порозку, вона міняється кожних 9 місяців у відповідності до ціни на нафту, яка була 9 місяців тому.
Ну, тобто 200 плюс, там 230, дехто називає, ну, навіть до 250.
У нас на початку були більші ціни, останні квартали менше, тому що саме в кінці попереднього року були найнижчі ціни на нафту.
Скільки, які прогнози ми за рік виберемо російського газу?
Бачите, ми зараз стоїмо на позиції, що для нас оптимальною є цифра 27-28, як говорять сьогодні урядовці і НАК «Нафтогаз». У наших сховищах сьогодні більше, ніж 26 мільярдів метрів кубічних. І в залежності вже сьогодні від купівельної спроможності, тому що кінець року, дуже велика дірка у бюджеті у нас. І, звичайно, в залежності від тих домовленостей, які ми сьогодні, чи сьогодні, чи завтра, отримуємо в Москві, ну, мені здається, що з одного боку є спокуса, як можна більше купувати газу, тому що в першому кварталі наступного року він вже буде дорожчий. Але з іншого боку, наскільки вистачить фінансових наших можливостей, щоб його купити саме зараз і закачати підземні сховища, а також використати вже осінь досить тепла, хоч в чомусь є допомога Україні з боку природи, але ми ще не знаємо, якою буде зима, наскільки низькі будуть температури. Але теж НАК «Нафтогаз», з одного боку, він хотів би сьогодні вже починати забирати газ з підземних сховищ, тому що цей газ, який кредитувався НАК «Нафтогазом», перетвориться в кошти, які так необхідні сьогодні НАК «Нафтогазу». Але з погляду на майбутнє є все-таки бажання продовжити купувати цей газ. Отже, дуже багато складових. Звичайно, ми надіємося, що менеджмент прорахує якісь найбільш оптимальні з точки зору інтересів держави і НАК «Нафтогазу» умов, але ми можемо сьогодні говорити про 28 мільярдів метрів кубічних.
Але за фактом ми маємо таку ситуацію, коли Україна в жодному разі не могла виконати контрактних своїх зобов'язань і взяти тих зобов'язаних 40 мільярдів кубометрів. У нас є запитання.
Так було.
Прошу, слухаю вас.
Добрий день.
Слухаємо, говоріть, і, будь ласка, вимкніть приймач.
Добрий день. У мене такий вопрос. Я слышал, що западні країни теж платять пеню, якщо не добирають свій газ. Вот, такой вопрос. Они тоже хотят пересмотреть эти контракты. Не лучше ли было бы нам заключить такой же договор, как и они, то есть подождать их.
А не поспішати. Я зрозуміла ваше запитання, і зараз послухаємо, що скаже Олександр Тодійчук.
Дійсно, держави, європейські держави не вибрали 9 мільярдів метрів кубічних. Тобто, я не пам'ятаю зараз точно, 7 чи 9 держав європейських, які не виконали свої зобов'язання, вони всі разом не добрали 9 мільярдів. Україна одна не добирає 14 мільярдів. Це показує рівень підготовки тої команди, яка їхала підписувати контракти. Тобто ми мусили спрогнозувати кількість газу, який будемо споживати, тим більше. Так, це був кризовий час, але це вже був січень. Тобто ми вже, це не вересень, коли ми ще не знали, яким чином буде розвиватися ця криза. Отже, це найбільша, одна з найбільших помилок, якої допустилася команда, яка підписувала контракт. Те, що стосується зобов'язань, це була криза. І кризу я б назвав форс-мажором. Тобто такі нормальні умови роботи за контрактами або на ринку, вони були порушені. І порушили їх всі. Порушила Україна, не добравши тих обсягів, які задекларувала, хоча помилка могла б бути значно меншою. Не добрали європейські держави і не добрала Росія, тому що Росія має довгострокові контракти з Туркменією. І в зв'язку з тим, що досить високі ціни були, близько 300 доларів за 1000 кубометрів, вони, їм економічно було невигідно купувати. Там була створена така ситуація, що були технічні проблеми, але більша частина експертів говорять, що вони були спровоковані, ці технічні проблеми трубопроводу. І довгий час Росія не купувала туркменський газ, чим завдала великої шкоди самі Туркмені. Отже, всі не виконали своїх зобов'язань. Ну і Україна ще втратила на тому, що через наші трубопроводи прокачали на 30% менше газу, ніж в середньому. І хоча, знов-таки, слабка сторона контракту, згідно контракту не було записано зобов'язання Росії щодо обсягів транспортування, а прокачали на 30% менше, значить, від того навіть низького необґрунтованого тарифу, ми отримали лише 70% від очікування.
З вашого дозволу, ми зараз просто нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову можна також послухати в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А ще прочитати нашу з вами розмову. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про ті газові угоди нові на наступний рік, які можуть бути підписані вже сьогодні, або, можливо, дооформлені завтра. Ми всі на це сподіваємося. І в нашій студії президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Наш слухач, він запитав як, чи не треба було б Україні почекати, щоб Європа спочатку нову угоду свою заключила або спробувала це зробити. Але такі перемовини не велися, наскільки я розумію.
Велися. Ви знаєте, що на високому державному рівні і президент, і прем'єр Росії приблизно місяць-півтора тому була така хвиля досить таких жорстких заяв щодо необхідності повернення коштів всіма, хто підписав угоди і їх не виконав. Ну і в принципі це нормально. Але ще раз повторюся, що є велика частина експертів, які вважають всесвітню кризу все-таки форс-мажором. Тобто це така непрогнозована ситуація. Звичайно, що всі...
А Україна? Я мала на увазі, чи Україна розмовляла з європейськими своїми партнерами про те, щоб якимись спільними діями протистояти тому, що тій ситуації, яка склалася, і тиску «Газпрому».
Я погоджуюся з вами, що Україна мала б прийти до колективної роботи, колективної оборони своїх інтересів, тому що те, що ми один на один постійно з Росією, воно і важче для України вести такі переговори, якщо їх вести відкритими. Бо до цього часу досить часто, ми знаємо, була тіньова сторона цих перемовин, були спеціальні якісь домовленості, так? А коли треба захищати свої інтереси, краще робити це в колективі. Але в даній ситуації європейські держави не поспішали. Вони бачили, що є можливість, така теоретична можливість, що Росія піде на певні поступки, за рахунок чого, це вже інше питання, але що, скажімо так умовно, що Росія може пробачити цей штраф за невибраний газ Україні, і тоді вони вже мають позитивний прецедент у своїх перемовинах. Чому Росії Україні пробачили, а нам ні? Тобто їм більш вигідно пускати вперед, так умовно скажемо, Україну в цих перемовинах з тим, щоб іти вже в фарватері подій. І я думаю, що Україна, ну, взагалі, в останній час якось ми замкнулися в своїх проблемах. Ви бачите, що весь інформаційний простір, тільки хтось поїхав, хтось не поїхав, заплатять до 7 числа, не заплатять. Тобто, до якихось примітивних питань. Ми все менше говоримо про якусь злагоджену зовнішню політику, про стратегію розвитку, як уникнути взагалі цієї залежності від газу. Але нас і мас-медіа, з одного боку, спрощують, і, на жаль, і держава не так багато робить по диверсифікації тих ризиків і вигоду за межі декількох питань. Штраф за невибраний газ і чи заплатять, не заплатять за те, що спожили.
До нас приєднався. Нарешті дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Костянтин Бородін, керівник Центру енергетичних досліджень. Вітаю вас.
Добрий день, перепрошую.
Пане Бородін, чи поділяєте ви оптимізм, який уже звучить у нас і навіть у цій програмі, зокрема, з вуст Олександра Тодійчука і з вуст Олександра Гудима, який у нас був у запису, про те, що якщо ця угода буде сьогодні підписана, то це буде великий позитив для України?
Негативу, звичайно, не буде. Єдине, що я от почув, що казав пан Тодійчук щодо причин, з яких Європа не дуже підтримує Україну і взагалі Росія йде на поступки. Втім, я хочу сказати, що я маю іншу точку зору. Росія не може виставити Україні санкції, тому що точно такі ж санкції дійсно прописані з іншими європейськими споживачами, але з тими європейськими споживачами, які є також транзитером, а це, наприклад, Словаччина, Чехія, Австрія, з ними існує дзеркальний контракт за принципом «качай або плати», тобто Росія матиме теж платити штрафні санкції за те, що не допоставила газу для транзиту. Тобто, у випадку, якщо Україна виставляє, якщо Росія виставляє штрафні санкції Україні, вона за логікою має виставити їх і решті європейських країн, які не добрали газ. А якщо виставить європейським країнам, то отримує зустрічні позови щодо за недозавантаження транзитних потужностей. І таким чином це все переросте у біг по колу. Тому не думаю, що тут роблять якісь особливі поступки для України і через чудесні відносини між нашими державами. Насправді мова йде про абсолютно прагматичну позицію. Росії просто не вигідно це робити, оскільки вона наражається на таку ж небезпеку штрафних санкцій з боку Європи. Тобто, що стосується іншими... того, чи буде підписана сьогодні угода, безумовно, вона буде підписана, тільки це не угода, а, мабуть, додаток до контракту. Питання в тому, чи включатиме він згоду російської сторони на те, щоб зменшити обсяг постачання газу Україні для України в наступному році, я думаю, що скоріше ні, тому що російській стороні це не вигодно, а пан Путін це не обіцяв.
Тобто штрафні санкції ці де-юре будуть оформлені, тобто те, що вони не будуть них, накладатися так. А от щодо того, чи можна буде переглянути умови на наступний рік постачання газу, тут ви сумніваєтеся. Зараз дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Алло.
Добрий день, це Григорій, місто Львів. А мене цікавить проблема Фіртеш і президент Ющенко, тобто «Укррозгаз». Що це була за компанія, як вона виникла і скільки мільярдів грошей вона викачила з української економіки?
Дякую дуже. Я не думаю, що це прямо тема нашої розмови, але якщо хтось хоче прокоментувати коротко, прошу.
Пане Григорію, ви знаєте, ми чуємо дуже багато від нашого діючого прем'єр-міністра, пані Тимошенко, що навкруги тут вороги, і вороги – це всі. З тим «Росукренерго» пов'язані і Кучма, і Путін, казала нам Юлія Володимирівна, і чинний президент Віктор Ющенко, і Янукович, і Єхануров, і фактично хто завгодно. Я вам хочу навести такий факт. Один лише, а ви робіть висновки самі. В четвертому кварталі 2006 року «Росукренерго» закупала газ в Туркменії по $100, додавала $20 для того, щоб довести цей газ до України, і продавала НАК «Нафтогаз України» по $95. Тобто закупала по 120, віддавала Україні по 95. Питання, скільки «Росукренерго» викачало з України?
З тих пір світ змінився. Ви хочете щось додати?
Я хотів сказати, що загроза основна від «Росукренерго» була в тому, що в неї було бажання стати монополістом. І це у кожній з компаній, коли з'являється така можливість, вона бажає стати монополістом. І тут уже почали брати під контроль внутрішні газорозподільчі мережі, було бажання збудувати термінал, якісь там родовища взяти під свій контроль. І я думаю, що те, що зараз існує прямі відносини між НАК «Нафтогаз» і «Газпромом» краще. А компанії-посередники, вони можуть в якості внутрішніх трейдерів працювати вже в такій більш безпечній з точки зору інтересів держави зоні.
Нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати в інтернеті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Апологети Юлії Тимошенко дотримуються тієї логіки, яку щойно ви викладали, пане Бородін. Тобто вони кажуть, що і щодо умов постачання газу на наступний рік, Росії так само вигідно переглянути умови, які були підписані 19 січня цього року. Тому що є певні причини, які можуть призвести до того, що і Росія не зможе постачати стільки газу, скільки було записано в контракт. Скільки це відповідає дійсності, пане Бородін?
Не відповідає. У Росії достатньо газу через скорочення споживання, принаймні в теперішньому часі.
Ваша думка, Олександре?
Я думаю, що вигідність на вигідність Росія черговий раз має спокусу використати газову складову в своїх політичних інтересах. І я погоджуюсь тут з колегою, що якщо зараз, просто сьогодні підписати зменшення обсягу постачання на наступний рік, це втратити якісь важелі впливу на ситуацію в Україні. І більш за все, що вони тут не підуть, і можу навіть повернутися до коментаря пана Гудими, я з великою повагою відношуюся до нього, але цей оптиміст, що він сказав, що ніколи більше ми не будемо мати ніяких неприємностей, пов'язаних з тим, що ми не будемо брати свій газ. Ну, в бізнесі кажуть, never say never, ніколи не кажи ніколи. з іншого боку, я не думаю, що свою позицію Росія висловила вустами свого президента Медведєва, який сказав: ми так важко добували такий вигідний для себе контракт з Україною, що просто його зараз так віддати, внести зміни, які б знімували всі наші перемоги, було б недоречно.
Є частина експертів, які кажуть, що оце спілкування між Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко у Ялті – це не що інше, як прояв якраз цього впливу Росії на передвиборчу ситуацію України, і що Путін схиляється на те, щоб підтримати Тимошенко. І якраз ця заява про те, що штрафних санкцій не буде, це сприймається як те, що Росія робить ставку на Тимошенко. Ви поділяєте цю думку, пане Бородін?
Важко сказати. Звичайно, Юлія Володимирівна Тимошенко надала Росії фантастичний газовий контракт. Я взяв деякі цифри, хочу їх назвати в прямому ефірі. Україна в першому кварталі цього року платила за газ $360. Це ми ніби отримали знижку 20%. В тому ж таки першому кварталі Словаччина платила 296, Австрія 280, ФРН 260, Італія 235. Болгарія платила менше $300, Польща – 302, Угорщина – 350. І це, зауважте, ціни без знижок. Скажіть, будь ласка, чи комфортно російській стороні працювати з таким партнером, який дозволяє найбільшому споживачу російського газу, залишаючи найнижчим транзитний тариф, підписувати другу за величиною ціну газу в Європі? Я думаю, що росіянам надзвичайно комфортно. Я думаю, що росіяни будуть намагатися обміняти оці штрафні питання, питання штрафних санкцій, на те, щоб зафіксувати максимально чітко в міжурядових, міждержавних угодах контрактну базу від 19 січня. Власне, два тижні тому ми вже бачили перші поползновення, бачили проєкт міжурядової угоди в газовій сфері між Росією і Україною, принаймні російський варіант. Там головне, що там є, це скасування чотирьох газових угод, які були укладені між нашими державами між 94-м та 2004-м роком. Ці угоди, які ще старі, але діючі, вони дають Україні правові підстави, принаймні «Нафтогаз України», для того, щоб вийти з контрактів від 19 січня. Мета росіян зараз – скасувати старі газові угоди і унеможливити вихід України з контрактів від 19 січня. На це вони готові будуть поміняти штраф.
Багато хто каже, що ще є загрози, тому що ця розмова, яка зараз відбувається у Москві, вона за собою ще може тягнути, наприклад, загрозу для газотранспортної системи в цілому чи її частинами, або для того, що Україна втратить якісь, можливо, проблеми в енергетичному, свої преференції в енергетичному секторі, або, бодай, можливість заробляти більше, наприклад, щодо ядерного палива. Пане Тодійчук.
Ну, дійсно, що було б, мабуть, помилкою не шукати диверсифікаційних шляхів виходу в енергетичної залежності. Якщо ми вже сьогодні наскільки узалежнені від Росії, в силу різного виду обставин ми зменшуємо обсяги споживання російського газу. І хочу сказати, все більше експертів в Україні і за межами говорять про те, що Україна є самодостатньою енергетично. За умови ефективного використання енергії, тої, яка у нас є, збільшення видобутку газу до 27-30 мільярдів метрів кубічних, і така можливість є, нафти зараз у нас 4,5, можемо 7-9 добувати. Атомні технології – це атомні станції, вугілля, відновлювані джерела – все це разом могли б нас зробити не лише імпортером, а навіть експортером електроенергії. І я думаю, що якщо зараз пожертвувати газовими питаннями, їх частково покращити, але за рахунок узалежнення довготривалого в атомній енергетиці, це було б нерозумно. Тому що в цілому ми все рівно будемо мати велику залежність. Бажання своє отримати контроль над енергетичними інфраструктурами країн-сусідів росіяни навіть не ховають. Вони, почитайте на їх сайтах, їх стратегію. І я думаю, що українці мали б... У нас відсутня системна робота в енергетичній стратегії.
На жаль, уже остання хвилина нашої розмови і коротке резюме. Якщо ця угода сьогодні буде підписана, мається на увазі угода про зменшення обсягів постачання газу до України на наступний рік, це буде плюс для України. Головне питання, що буде за цим плюсом стояти, які мінуси? Я правильно сформулювала?
Ви знаєте, мені ця ситуація нагадує старий анекдот.
Швидше.
Як приходить людина до священника і скаржиться на житлові умови. Священник просить спочатку взяти куртку, курку, кішку.
І що бере?
Наприкінці людина бере свиню, а після цього священник дозволяє цієї свині позбутися. І людина відчуває полегшення.
Ми побачимо, що було, що буде насправді. Дочекаємося результату. Це була ваша свобода. З вами була Ірина Штогрин. Дякую.